Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 22 сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара боюнча келишимди Жогорку Кеңеште ратификациялоо биринчи окууда колдоо тапты.
Бардык айтты, бизге пайдалуу болуп чечилди. Буга элдин көпчүлүк каршылыгы жок. Бирок мен ойлойм, эми чек ара маселесинде сөз бир жерди өзгөрткөндө бир жер ал жак өтөт, анча-мынча ошондо чыгышы мүмкүн.
Ирандын ядролук программасы боюнча эл аралык келишим бул аптада кайрадан талкуу темасына айланды.
The agreement has this very concerning.
Аяктай турган убактысы белгилүү мындай эреже менен Ирандын өзөктүк курал программасын кайра баштаарына канча калганын эсептеп койсо болот.
Бишкекте көчө театрларынын эл аралык фестивалы башталды. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Эркеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Доминикада Мария бороонунан 15 киши каза болду. Мария бороонунан кийин Карибдеги Доминика Республикасында кеминде 15 киши каза болуп, 20 адам дайынсыз болуп жатканын премьер-министр Рузвельт Скеррит билдирди. Ал кубаты жагынан 4-чү категориядагы бороондун курмандыктары 100 ашып кетет деп кооптонуп жатканын жашырган жок. Табият кырсыгынан улам аралдагы жүздөгөн турак жай жабыркаган. Порто-Рико толугу менен жарыксыз калды. Буга чейин өлкөнүн аэропорту, деңиз порттору жабылды. Мектеп үйлөр талкаланып байланыш үзүлгөн, аралдын башка ооруканасы дагы жарыгы жок экени айтылды. Селден улам генератору да өчүрүлгөн. Премьер-министр аралдагы абалды жөнгө салууга бардык жардамдар керек экенин айтты. Аймак буга чейин эле 10 адамдын өмүрүн алган 20 бороонун кесепетин тарткан болчу. Кыргызстанда шайлоочулардын саны 59 миңге көбөйдү. Мамлекеттик каттоо кызматы 21 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын жаңыртылган тизмесин тапшырды. Ага ылайык добуш берүүчүлөрдүн саны 2,973,525 адамды түзгөн. Бул жолу мурдагы тизмеге караганда 58,937 адамга көп. Мекеменин жетекчиси Дастан Догоевтин Азаттык радиосуна билдиришинче, шайлоочулардын саны биометрикалык маалымат тапшырган адамдардын эсебинен көбөйгөн.
Эми негизинен биометрикадан каттоодон өткөн жарандар бар. Экинчиден болсо бул жанагы жаңы биометрикалык сертификат берүүнүн алкагында ошол негизинде дагы кошумча болуп.
Мамлекеттик каттоо кызматы жарандарды өзү жашаган аймактагы шайлоо участогунан же шайлоо СРС КЖ сайтындагы тизмеден өзүн тактап алса болорун эскертүүдө. Каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоев акыйкат шайлоо үчүн кыймылынын 19 сентябрдагы форумунда биометрикалык маалымат тапшырбаган жарандар шайлоого да катыша албасын билдирген. Маалыматка караганда 800 миңдей кыргызстандык биометрикалык каттоодон өтө элек. Шайлоочулардын акыркы тизмеси шайлоого 10 күн калганда кайрадан жаңыртылып БШКга тапшырылат. Ал ортодо бүгүн Бишкекте жарандык активисттер, саясий партиялардын жаштар канатынын өкүлдөрү студенттердин катышуусунда административдик кысымга каршы акция өткөрөт. Уюштуруучулардын бири Ринат Самудиновдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, акциянын алкагында окуу жайларды кыдырып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт.
Буздарды кыдырып баштай эстеп атабыз. Жогорку окуу жайларда ошол жана электораттын администрациянын биз ар кандай ушул шайлоодо административдик ресурс колдонуп шайлоо мыйзамын бузуп аткандарын угуп жатабыз. Ошолорго каршы эскертип талаптарды коюп анан электоратка ошо администрацияга кайрылып таштайбыз. Ушундай биринчи профилактикалык ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп атабыз.
Жаш активисттер жана студенттер 17 сентябрда дагы Бишкектеги жаштар аллеясында административдик кысымга каршы акция өткөрүшкөн. Биз коркпойбуз деп аталган флешмобко борбор калаанын окуу жайларындагы окуган 100 студент катышкан. Кыргызстанда шайлоо 15 октябрга белгиленген. Еврокеңеш Москваны Навальныйдын шайлоого катышуусуна уруксат берүүгө чакырды. Европа кеңешинин министрлер комитети орус бийлиги оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын укугун бузуп жатат деп билдирди. Бул тууралуу РБК кеңештин маалымат кызматы таянып жазды. Орусиянын Киров шаардык соту 8 февралда Навальныйды Кировлес компаниясынан акча уурдаган деп таап 5 жылга шарттуу кескен. Ушундай эле өкүм алгач 2013 жылда чыккандан кийин Навальный жана аны менен соттолуп жаткан өнөктөшү адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылып, ал жерде айыпкерлердин адилет сотко болгон укугу бузулган деген чечим чыгарылган эле. Мындан кийин Орусия соту ушул ишти кайра кароого аргасыз болгон оппозициячы күнөөсүз экен жана өзүнө каршы сот иштеринин саясий жүйөсү бардыгын айтып келет. Эми Еврокеңештин министрлер комитети Навальныйдын 2018 жылдагы президенттик шайлоого катышуусу үчүн чараларды көрүүгө расмий Москваны чакырды. Министрлер комитети орус саясатчынын ишин декабрда дагы карайт. Орусиянын юстиция министрлиги болсо Европа кеңешинин айыптоосун четке кагып, орус бийлигине басым болуп жатканын билдирди. Буга чейин оппозициячы Навальный президенттик шайлоого катыша албасын Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы да билдирген. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын ишин кароону улантат. Адвокат Улан Жумаковдун Азаттык радиосуна ырасташынча, адвокаттар менен мамлекеттик айыптоочу тарап жарыш сөзгө чыгышат. Жарыш сөздөн соң Салянованга акыркы сөз берилет. 20-сентябрдагы соттук отурумда айыпталуучу суроо-жооп формасында суралган. Салянова прокурорлор Нурлан Тагаев менен Марат Бусурманкуловдун суроолоруна иш боюнча толук маалыматы жок деген жүйө менен жооп берүүдөн баш тарткан эле. Оппозиционер саясатчы Салянованга 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Муну ал саясий куугунтук деп атоодо. Бүгүн Бишкектин Токтоболот Абдымомунтов атындагы кыргыз драм театрында мамлекеттик тил күнү белгиленет. Бул тууралуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиядан кабарлады. Ага өкмөт башчысы Сапар Исаков баштаган тиешелүү өкмөт өкүлдөрү, тилчи эксперттер катышат. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы 1989 жылы 23-сентябрда берилген.
Рахмат. Күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалыматты айта кетели. 22-сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жайт. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Таласта 22-27, Баткенде 25-30, Ош менен Жалал Абадда 25-30, Ысык Көлдө 17-22. Нарында 18-23 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүн табы 27-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңештин кечээки жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара боюнча келишимди ратификациялоо маселеси жабык каралып, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Өкмөттүн маалыматы боюнча бул келишим парламентте 3 окуудан өтсө чек аранын 85% чечилет. Анткен менен айрым адистер кыргыз-өзбек чек арасынын калган 15% бөлүгүндө талаштар көп болорун айтышууда. Теманы кабарчубуз Улан Эгизбаев улантат.
Жогорку кеңеш 21-сентябрда кыргыз-өзбек чек арасы жөнүндөгү келишимди ратификациялоо маселесин жабык эшик артында карап, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоду. Жыйынга премьер-министр Сапар Исаков жана өкмөт мүчөлөрү да катышты. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча мыйзам долбоорун жыйынга катышкан 86 депутаттын 84-ү колдоп, экөө каршы добуш берди. Келерки аптада экинчи жана үчүнчү окууда каралып, добушка коюлат. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары КСДП фракциясынын депутаты Абдуахап Нурбаев чек ара маселеси Кыргызстандын пайдасына чечилгенин айтууда.
Биз ошол өткөндө 3 комитеттин отурумунда 4 саат жабык эшикинде карадык. Анан ал жерде бардык ошол областтагы губернатор деп коебуз, өкмөттүн өкүлдөрүнүн биринчи орун басарына келди. Ошолор ошол областтагы ошо комиссиянын төрагасы болуптур. Ал жерге бардык райондун акимдери келди, бардык айыл өкмөттөр келди. Биз атайын стенограмма үчүн да сурадык. Бардык айтты, биздин пайдабызга чечилди, бизге пайдалуу болуп чечилди. Буга элдин көпчүлүгү каршылыгы жок деп. Бирок мен ойлойм, эми чек ара маселесинде сөз бир жер бизге өткөндө бир жер ал жакка өтөт, анчамча ушунда чыгышы мүмкүн. Бирок алардын бардыгын айтканына караганда бул бизге пайдалуу болуп чечилди айтып атышат.
Нурбаев кошумчалагандай, мыйзам долбоорун парламент ратификациялаган соң мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин 5-октябрга белгиленген Ташкент сапарында эки өлкө башчыларынын кол коюусу күтүлүүдө. Анткен менен кыргыз-өзбек чек арасынын тактал элек бөлүгүндөгү талаштуу аймактардын тагдырына кызыккандар арбын. Алардын бири Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов Унгартоо, Сок, Шахимардан сыяктуу аймактарды тактоодо өкмөттү кылдат болууга чакырат.
Запасный жерлер бар да, жанагы Унгартоо, анан кийин Сок деген эме, жанагы анклав, Шахимардан, Ошол жерлерди абайлаш керек да. Төөдөн алардын талабы бар, Сок менен Шахимардан да бизге коридор бергиле деген. Бирок ал коридорду бере турган болсо, биз өзүбүз анкалак болуп калабыз. Жолдорубуз жабылып. Оор жерлерди эми мындай кылышка. Азыр шашып андай мындай эмоцияга берилип, жана дос болуп кеттик андай мындай деп. Саясатта эч кандай достук болбойт, есть только интересы политические, да?
Буга чейин эки өлкө ортосунда 58 талаштуу аймак болсо, азыркы учурда 36 түзөт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров эки өлкө президенттеринин жылуу мамилеси чек ара маселесине чекит коет деп ишенет.
Сүйлөшүүнүн экинчи раундунда уланып жүрүш жүрөт деген маалымат бар. Менин оюмча өкмөт тараптан түзүлгөн демаркация делимитация боюнча комиссия да жумушун улантат. Ушу менен эле бүттү деп айтыш азыр эрте. Эң талаштуу жерлер боюнча мен ойлойм бир пикирге келет деген ойдомун. Себеби мамлекет башчыларынын мамилеси жылуу жака өзгөрүп аткандай сезилип турат азыр.
Кыргыз өзбек чек арасы боюнча өткөл келишимге 5-сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапарында кол коюлган. Өкмөттүн маалыматына караганда аталган келишимде Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 же 85% такталган. Калган 208 чакырымы же 15% жыл соңуна чейин такталары айтылууда. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай актуалдуу интервьюга кезек беребиз. Экономика жана чек ара маселелери боюнча эксперт Эркин Абдыразаков азыр биз менен телефондон түз байланышта турат. Эркин мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Эркин мырза, менин биринчи эле суроом моу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара келишими Жогорку Кеңеште эмне үчүн жабык каралып жатат? Процедуралар ушундайбы же бул жанагындай ар кандай саясий маанайларды алдын алуу үчүн жасалып жаткан аракеттерби?
Өзүңүз туура айттыңыз. Мына биз 26 жыл эгемендүү мамлекетбиз деп атабыз. Эгемендүү мамлекет деген мамлекеттик чек араны тактап өлкөнүн бүтүндүүлүгүн толук кандуу камсыз кылгандан кийин биз толук эгемендүүбүз деп айтсак болот эле, бирок тилекке каршы андай болгон жок. Мына 85% такталды деп айтып атышат. Бул 2007-2008 жылдары эле ушул сиздер айтып аткан маселе каралып, биз ОБСЕнин колдоосу менен Түштүк Кыргызстанда өзүм команда менен кыдырып толук бардык жерлерге барганда, талаштуу жерлердин баарына. Демек азыр айтып атканы бул тез аранын ичинде мына бир эки айдын ичинде чечиле калды дегенген каршы пикир айтар элем. Бул көп жылдап, 7-8 жылдап ушул маселенин үстүнөн иштеген иштин жыйынтыгы десек болот да. Ал эми мына 15% деген айтып атабыз, эми жылдын аягына чейин такталат деп мен ага ишенбейм. Себеби дегенде эң талаштуу, эң маанилүү маселе. Мына Султанбай Айжигитов абдан туура айтып өттү, биз кызыкчылыгыбызды тыкыр көзөмөлдөп өткөрүш керек. Мына эмне үчүн жабык эшик артында өттү, мына Нурбаев да айтып атпайбы, депутатыбыз. Баягы өкүлчүлүктөрдүн биринчи орун басарлары келишти, ошолордон сурасак баары жакшы, биздин пайдабызга чечилди деп. Аны өкмөттүн өкүлдөрү айта беришет. Бул менин жеке пикиримде бул чийкирээк болуп калды го дейм, жабык эшикте өткөндүгү, кабыл алынгандыгы. Бул дагы күчүк ойлорду түшүрүп атат да. Эгерде өкмөт же болбосо парламент ушул иштин баардыгын мына шайлоонун убагында эмес, ага чейинби же шашпай кийин деле тыкыр көзөмөлдөн өткөрсө болмок. Регламент боюнча деле карасак, эл менен ошо жашап аткан көйгөйлүү жерлери эл менен биргелешип макулдашып ошо жыйындарды өткөрсө, же болбосо парламенттик угуп өткөрсө эмне үчүн болбот эле? Анан экинчиси, мына мамлекеттик эки тараптуу комиссиянын мүчөлөрүн карап көрсөңүздөр, ал жерде депутаттардан жок, жергиликтүү коомдук активисттерден жок, жалаң мамлекеттик аткаминерлер өздөрү бири бири менен жабык эшикте сүйлөшүп алышып эле ушундай кылып аткандыгы мындай күдүк кошумча суроолорду жаратып атат да.
Азыр эми Кыргызстанда бизге пайдалуу болду дегендей кылып ишендиргиси келип атат да бийликтер. Анан бирок ошол эле мезгилде бийликтер эмне үчүн жана келишимдин өзүн ачыкка чыгаргысы келбей жатат?
Мен айтайын деген ушул болуп атпайбы, баягы картасын эмне үчүн ачыкка чыгарып жарыялап койсо болбосун? Бул эмне секретный военный нерсеби? Эл жашап аткан жер ачык айкын эле, кандай көйгөй болуп атканына күндө радио телевидениеден эл өздөрү эле айтып атпайбы, кандай көйгөйлөр, эмне чечилди, эмне чечилбеди? Албетте баардыгын эле тескери жагына албайлы, көптөгөн маселе мына өткөрүм пункттардын ачылышы, баягы процедуранын өтүү процедурасы жарандар үчүн бир топ жеңилдиктер болду албетте. Эми мындан кийин экономикалык мындай жандануулар болот. Бирок келечекте биздин баягы чарба жүргүзүп жаткан жерлерибиз, мына анклавтардын тагдырын кандай кылабыз? Анан экинчиси, өткөндө баягы комиссиянын төрагасы Курбанбай Искандаровдун айтканын угуп калдым, бир жалаң кыргыздар жашаган Өзбекстандын аймагын биз алмаштырдык дейт. Кайсы жерди алмаштырды? Ал жердеги жашаган Өзбекстандын жарандары Кыргызстан жарандыгын алабы жокпу? Кандай процедура болот? Эгерде биздикилерди алмашып кеткен жерлер болсо, компенсация маселеси кандай? Мисалы үчүн мына барак маселесин айта турган болсок да, эмне үчүн ушул жактарды ачык айтык даан айтышпайт? Мен айтарым дегеним, мына барак аймагында көпчүлүгү дагы эле ошол жерде жашап атышат. Анан ал жердеги өскөн азык оокаттарды кантип алып чыгабыз, кайда сатабыз? Анан экинчиси, ал жерди таштап чыгып кетүү деген бул болбойт. Биз эч качан өзүбүздүн жерибизди таштап чыгып кетпешибиз керек.
Демек азыр
алмашканда дагы,
демек азыр Кыргызстандын кызылчылыгы канчалык корголгон, корголбогонун айтуу эрте экен да?
Азыр эрте. Себеби дегенде мына бул Ала Букада деле суу сактагыч маселеси дайым эле өзбек Өзбекстандын жарандары пайдаланып келип атпайбы? Биздин чек арага мындай тереңдеп кирип барган жер бар. Анан мына Кадамзай районунда, Баткен районунда баягы Өзбекстандын объектлери бар болчу. Биз өзүбүзгө алдык деген менен дагы эле ошол жерде ар кандай иштер, чарбалык маселелер жүрүп турат. Ошолордун баардыгын тактап, бизге пайдалуубу, канча пайда, зыяны бар, ошолордун баардыгын эсептеп, тыкыр изилдеш керек да. Канча убакыттан бери пайдаланды, канча өндүрүш болду? Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коюбустан болуптур деп эле тезирээк бүтүрө коюп рапорт бериш бул максат эмес да. Жылдын аягына чейин дегенди токтотуп, мына чоң саясатка айландырбастан мына кетип аткан бийлик эми алмашкан атпайбы? Ошол мезгилге такаштын кажети жок.
Демек буга чейинки
жоопкерчилик албайт.
Буга чейинки маектериңизде да ушул кыргыз өзбек алакасынын шайлоо алдына туш келип калышы таң калдырып жатканын айткандай болдуңуз эле да, анан азыр достук чек арасы, баймак чек арасы да ушул өзгөчө үгүт учурунда ачылып калып атат да. Бул ушул бийликтер азыркы жаңы шайлоого президенттикти уткусу келип аткан ушул бийликчил талапкер, мындан бир саясий упай топтогусу келип атабы?
Эми биз айтсак айтпасак деле ошого такалып атат. Ал эми бийликтин өкүлдөрү дагы упай топтош үчүн да талапкерлер айтып атат деп атат. Кайсы талапкер эмнени айтып атат, ошону айтыш керек да. Маселен, мен бир топ эле капа болдум. Жана Токон Болотбекович эми ушу чек араны жетектеген өлкөдөгү чоң абройлуу жетекчи да. Ал эмне сүйөм эгезе урушуп атат Кыргызстандын жарандарынчы. Кээ бирлер ушундай чагымчылык болуп атат, керек болсо соттош керек, оттош керек деп. Мындай ойду токтотуп, эгерде ушундай жакшы аксакалдар, адистер болсо, кандай чечүүнүн жолун көрсөтүшүп айтышпайбы эл урушканын ордуна? Эл жакшы ачык маалымат болбогондуктан эл билгиси келип суроо салып атса, булар кайта урушуп атышат. Сөзсүз түрдө бул чек ара маселеси эң маанилүү маселе болгондон кийин бул шайлоо өнөктүгүндө платформасында сөзсүз ким гана болбосун муну кошуп айтат. Ал эми бийлик биз аябай жакшы аткардык деп өзүнө рапорт бергендей кылып өзүнүн тарапкерлерин өзүнө көбүрөөк тартуу үчүн ушул пиар компанияга дагы ушул мамлекеттик деңгээлдеги нерсени пайдаланып аткандыгы ачыктан ачык эле көрүнөт. Бул өтө уят иш.
Убакытта оюңузду бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат сизге, Эркин мырза.
Макул, рахмат.
Маекти ушуну менен бүтүрүп туралы. Биз чек ара маселелери боюнча эксперт Эркин Абдыразаков менен түз эфирде маектештик, уктурууду улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмунун кайрадан кулактар кылып коелу. Доминикада Мария бороонунан 15 киши каза болду. Кыргызстанда шайлоочулардын саны 59 миңге көбөйдү. Ал ортодо бүгүн Бишкекте жарандык активисттер, саясий партиялардын жаштар канатынын өкүлдөрү, студенттердин катышуусунда административдик кысымга каршы акция өтөт. Еврокеңеш Москванын Навальныйдын шайлоого катышуусуна уруксат берүүгө чакырды. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянованын ишин кароону улантат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Кезекте эми эл аралык кабарларга берели. Ирандын ядролук программасы боюнча эл аралык келишим бул аптада кайрадан талкуу темасына айланды. АКШнын мамлекеттик катчысы расмий Тегеран 2 жыл мурдагы келишимдин шарттарын кайра сүйлөшүүгө көнөт деп үмүттөнүп жатканын айтты. Иран лидерлери жаңы сүйлөшүүнү кескин түрдө четке каккан. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШнын башкы дипломаты Рекс Тиллерсон президент Дональд Трамп Ирандын өзөктүк келишимдин кайсы шарттарына өзгөчө каршы экенин түшүндүрүп берди. Анын айтымында келишимде 2025 жылдан кийин Ирандын уран байытуу сыяктуу ядролук ишмердигине коюлган чектөөлөрдү жоюп салчу жоболор бар. Тиллерсон АКШ президенти мындай жоболорду кайра сүйлөшү керек деп эсептеген. Иран мындай талапка көнөт деп үмүттөнүп турганын 20 сентябрдагы маалымат жыйынында айтты.
The agreement has this very concerning
Келишимде президент өзү да белгилеген өтө тынчсыздануу жараткан кемчиликтер бар. Аяктай турган убактысы белгилүү мындай эреже менен Ирандын өзөктүк курал программасын кайра баштаарына канча калганын эсептеп койсо болот. Муну президент кабыл алыңгыз деп эсептейт.
2015 жылы Иран менен АКШ, Британия, Франция, Германия, Кытай жана Орусиянын ортосунда түзгөн келишимге ылайык, расмий Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө макул болгон. Ага жооп катары Иранга киргизилген эл аралык экономикалык санкциялар жеңилдетилген. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын Нью-Йорктогу жыйынына катышып кирген Ирандын президенти Хасан Рухани бул келишим боюнча жаңы сүйлөшүүлөр болбой турганын 21 сентябрда Тегерандагы маалымат жыйынында кайра баса берилди. Андан мурдараак Бириккен улуттар уюмунун трибунасында АКШнын билдирүүлөрүн кескин сынга алган эле.
Без сирахат ми гуям ки Жумхурия Исламия Иран
Силердин алдыңарда жарыялайм. Иран Ислам Республикасы келишимди бузган биринчи өлкө болбойт. Бирок ал бузган тараптарга чечкиндүү жооп берет. Эгер бул келишим саясат дүйнөсүндө жаңы келгендер тарабынан бузула турган болсо, бул өтө өкүнүчтүү. Дүйнө чоң мүмкүнчүлүктү жоготкон болот.
АКШнын мамлекеттик катчысынын алдында Франция президенти Эммануэль Макрон келишимдин кээ бир жоболорун кайра сүйлөшүүгө макулдугун Тегеран менен Вашингтон ортосундагы талашка ортомчулук кылууга аракеттене турганын айткан эле. Деги менен Европа биримдигинин тышкы иштер министри Федерика Магарини келишимди кайра сүйлөшүүгө зарылчылык жок деп билдирди. Атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Тегеран келишимдин шарттарын аткарып жатат деген тыянакка келгени менен АКШ лидерлери Иранды өзөктүк дүрмөт алып жүргөн жөндөмдүү баллистикалык ракеталарын кайра сыноо менен келишимдин маңызын бузуп жаткан үчүн айыптап келишет.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Бишкекте көчө театрларынын эл аралык фестивали башталды. Ага учурда Борбор Азия жана Кыргызстандагы чыгармачыл топтор катышып жатат. Маданий иш-чараны уюштургандардын айтымында кароо сынакта 40 ашык спектакль көрсөтүлөт. Оюн зоок шаардын борборунда жайгашкан эс алуу жайларында жүрөт. Көчө театрынын ачылыш аземине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Любовные речи. Ты говорила притвор. Дарила объятия другому.
Артур менен Алина Казакстандан келген чыгармачыл өнөктөштөр. Алар ачык асман алдында Индиянын орто акылымда жазылган Сүйүү майрамы спектаклин аткарып жатат. Жүрүп жаткан оюн зоокту эмен багында жүргөн эс алуучулар тегеректеп алып кызыгуу менен көрө баштады. Жумуштан чыгып келатып мындай көрүнүшкө туш болгон кеңеш Алина аткарып жаткан Индия бийин суктануу менен карап турган экен.
Абдан кызыктуу бийге түшүп атат, пластикасы сонун экен да. Анан эмеси дагы история да. Кызыктуу экен да.
Кеңеш көчө театрында ойноп жаткан артисттердин чыгармачылык чеберчилигине суктанып турса, жаштар бул иш-чара жакшы маанай түзүп бергени менен жагып жатканын айтышат.
Менин атым Карина Абсадык кызы. Биринчи жолу ушундай нерсеге туш болуп турабыз бүгүн Кыргызстанда. Биринчи жолу көрүп атам, абдан жагып атат. Элдердин маанай аябай жакшы. Биринчи жолу ушундай атмосфера болуп аткан үчүн эми бардыгын эле жагып атат дейм да. Биз үчүн абдан кызык ар бир нерсе. Болуп көрбөгөндөй башкача бир атмосферага туш болуп жатабыз да. Бардыгында сүйүнүч.
Өзүнүн Индия бийи менен көрүүчүлөрдүн көңүлүн тапкан Алина Адил Камалова бала кезинен бул бийге жакын өскөнүн айтат.
Вообще я все время жила.
Негизи мен дайыма Томскийде жашадым. Томскийди Индия бийинин чакан борбору деп атасак болот. Ал жакта Индия бийинин 3 классикалык стили өнүккөн. Азыр мен аткарган бий бул өлкөнүн түштүгүндө бийленген храм
бийи.
Артур менен Алина экөөсү бир жыл мурун өз алдыларынча Асабалар аттуу көчө театрын түзүп, бул жолу 3-үнчү эл аралык фестивалга катышып жаткан экен. Алардын айтымында көчөдө коюлган спектакль, сахнада коюлган спектаклдерге караганда татаал. Мында артисттер көрүүчүлөрдү сөзгө караганда кыймыл аракет менен өзүнө тартууга тийиш. Андыктан сахнада коюла турган драмаларды көчөгө ылайыктап атайын иштеп чыгууга туура келет. Алар даярдаган бул Сүйүү майрамы спектаклинде би да ошол максатта кошулган. Эл аралык көчө театрлар фестивалин уюштургандардын бири Наргиза Рыскулова шаардыктар бул иш-чарада канча оюн зоокко күбө болорун айтып берди.
Актерлордун саны бул фестивалда 100 жакын. Мен айтып кеткендей эле 40 перформанс болот, 40 ар кандай спектакль. Андан тышкары дагы толтура волонтер. Моо фестивалды көрүп атасыңар, оймоо фестивалы эл маданияттык нерселерди сатып атышат. Алар дагы фестивалдын катышуучу болуп эсептелинет. Көрүүчүлөрдүн саны болсо, эми биздин оюбузча 2000, 3000, 4000ге жетип калар.
Ырыскулованын айтымында Каросунака Кыргызстандан катышып жаткан көчө театрларынын саны өтө эле аз. Көчө театрларынын эл аралык фестивалын Сорос фонду каржылап жатат. 21 сентябрда башталган иш-чара 24 сентябрга чейин уланат. Мыкты өнөрүн көргөзгөн актерлор чет өлкөдөгү ушундай эле иш-чараларга катышууга чакыруу алат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн Фабула, Жаңгордо, Дефакто, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити Зилалиев бийликти атайлап жек көрсөтүүдө деген. Бурушайкон Бабанов Назарбаев жолугушуусуна баа берет деген. Чубак ажыны үгүт иштерине пайдалануу мыйзамдуубу деген. Маматалиев шыпырбы деген. Эл аралык 203 байкоочу каттоодон өттү деген. Салянова 8 жылга кесилеби деген маалыматтар менен жаңы санын ачып, журналист Бекташ Шамшиевтин Орто кылым ойронунун жаңы кылымдагы жаңырыгы деген ат менен Зулпукар Сапановду китеби боюнча соттогон туура эместигине байланыштуу өткөн жыйын тууралуу жазган макаласын жарыялады. Гезит андан ары Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз диаспорасынын маданий массалык комиссиясынын төрайымы акын Өктөм Мамаеванын ач көз адам элди сүйө албайт деген, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеевдин тил тагдыры өлкө тагдыры деген жана башка макалаларды тартуулады. Жаңордо гезитиндеги маегин Эдил Байсалов Зилалиевде илгиластык кими эриштип келген фактылар колунда бар деп атады. Азамат Салиевдин эл башчы ким болот, байыбы же акылманыбы аттуу макаласы, экс депутат генерал лейтенант Исмаил Исаковдун кыргыз элинин башына кара булут айланып турган кезде Сооронбайдын ишин өз көзүм менен көрүп ыраазы болгом деген, президенттикке талапкер Токтоайым Үмөтәлиеванын биздеги АКШнын аскердик базасына героин эмес террорчулар да келип турган деген, президенттикке талапкер Адахамад Умаровдун кыргыз саясатчыларына кылычка сап болот деген азаматтарга кызарган нерсени көрсөтүп койгон болсо тарс этип эле артка кетет экен деген маектери. Зулпукар Сапановдун жазган китеби тууралуу ой пикирлерди академик Абдыган Эркибаевдин 70 жашын белгилеп жаткан мамлекеттик ишмер Накен Касиев тууралуу берген маегин, Накендин бир тууган иниси жазуучу Дүйшөн Керимовдун Накен акеси тууралуу маегин, акын Карбалас Бакировдун Теңдик Аскаров 80 жашта деген макаласын окуйсуздар. Дефакто гезитине шайлоого байланышкан үгүт материалдардан кийин президент Алмазбек Атамбаевдин Бириккен улуттар уюмунун жыйынына барып катышып жана сөз сүйлөп келгенин фото сүрөт баяндар менен коштоп чагылдырды. Аман Иманалиев чаккан макаласында Карганбекке козголгон кылмыш ишинин жүрүшү эмнеге кечеңдейт деп суроо салды. Китеп үчүн соттолгон Зулпукар Сапанов тууралуу кесиптештердин ойлору жана акыйкатчы Кубат Оторбаев Зулпукар Сапановду абактан бошотуу керектигин баса белгилөөдө деген макала жана башкалар жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Александра Василькованын олигархтар Кыргызстанды төңкөрүшкө түртүүдө деген жана редакциянын Нурсултан Назарбаев Өмүрбек Бабанов менен жолукту, Казакстандын президентинин мунусу эмнени кан куулайт деген макалаларды, Накен Касиевдин менин жанымда көптөгөн жакшы адамдар жүрөт деген маегин, Мария Плетнованын тоодон бийик тоолор гана деген, Надежда Хохлованын Мариямдын жүрөгү үчүн жардам берели деген, Айжан Мамбеталиеванын бийчи кызыбы Садина Самийбек кызы тууралуу баянын басты. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев сүйлөп салды.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Анда биз Арай Көзтүрай талкуусун сунуштайбыз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 22 сентябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектеги көз айнек инсталляциясынын сындырылышы жана АКШ-да Линкольндин эстелигине өз атын жазган кыргызстандык жаранын жоргу социалдык тармактарда талкуу жаратты. Тарыхый эстеликтерди, маданий баалуулуктарды эч себепсиз бүлдүрүүнүн себептери эмнеде? Эмнеге кыргыз коомунда маданий баалуулуктардын баалап барктоо сезими жок? Ушул жана башка суроолорго алдыда Арай Көзтүрай талкууда жооп издейбиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Доминикада Мария Боронунан 15 киши каза болду. Мария Боронунан кийин Карибдеги Доминика Республикасында кеминде 15 киши каза болуп, 20 адам даянсыз болуп жатканын премьер-министр Рузвельт Скерит билдирди. Ал кубаты жагынан 4-чү категориядагы бороондун курмандыктары 100 ашып кетет деп кооптонуп жатканын жашырган жок. Табият кырсыгынан улам аралдагы жүздөгөн турак жай жабыркаган Пуэрто-Рико толугу менен жарыксыз калды. Буга чейин өлкөнүн аэропорту, деңиз порттору жабылды, мектеп үйлөр талкаланып, байланыш үзүлгөн. Премьер-министр аралдагы абалды жөнгө салууга бардык жардамдар керек экенин айтып, дүйнө коомчулугуна кайрылды. Мамлекеттик каттоо кызматы 21 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын жаңыртылган тизмесин тапшырды. Ага ылайык добуш берүүчүлөрдүн саны 2,973,525 адамды түзгөн. Бул жолу мурдагы тизмеге караганда 58,937 адамга көп. Мекеменин жетекчиси Дастан Догоевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, шайлоочулардын саны биометрикалык маалымат тапшырган адамдардын эсебинен көбөйгөн. Ал ортодо бүгүн Бишкекте жарандык активисттер, саясий партиялардын жаштар канатынын өкүлдөрү, студенттердин катышуусунда административдик кысымга каршы акция өткөрөт. Уюштуруучулардын бири Ринат Самудиновдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, акциянын алкагында окуу жайларды кыдырып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлмөкчү. Жаш активисттер жана студенттер 17 сентябрда дагы Бишкектеги жаштар аллеясында "Биз коркпойбуз" деген аталышта акция өткөрүшкөн. Кыргызстанда шайлоо 15 октябрга белгиленген. Еврокеңеш Москваны Навальныйдын шайлоого катышуусуна уруксат берүүгө чакырды. Европа кеңешинин министрлер комитети орус бийлиги оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын укугун бузуп жатат деп билдирди. Бул тууралуу РБК кеңештин маалымат кызматына таянып жазды. Орусиянын Киров шаардык соту Навальныйды Кировлес компаниясынан акча уурдаган деп таап 5 жылга шарттуу кескен. Орусиянын юстиция министрлиги Европа кеңешинин айыптоосун четке кагып, орус бийлигине басым болуп жатканын билдирген. Буга чейин Орусиянын борбор шайлоо комиссиясы Навальный соттуулугу үчүн шайлоого катыша албасын билдирген эле. Бүгүн Бишкектин Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрында мамлекеттик тил күнү белгиленет. Ага өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган тиешелүү өкмөт өкүлдөрү, тилчи эксперттер катышат. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы 1989 жылы 23 сентябрда берилген. Ал эми 2014 жылы кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынган. Эне тил майрамынын урматына бардык аймактарда ар кандай иш чаралар бир апта мурда эле башталган эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Ханымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкектеги көз айнек инсталляциясынын сындырылышы жана АКШ-да Линкольндин эстелигине өз атын жазган кыргызстандык жарандын жоргу социалдык тармактарда талкуу жаратты. Тарыхый эстеликтерди, маданий баалуулуктарды эч себепсиз билдирүүнүн себептери эмнеде? Эмнеге кыргыз коомунда, анын ичинде жаштарда маданий баалуулуктардын баалап барктоо сезими жок? Арай Көзтүрай талкуубуздун бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну кесиптешим Айзада Касымалиева алып барат.
Рахмат Эрнис, анда бүгүнкү талкуубуздун конокторун тааныштырып өтөйүн. Билим берүү тармагы боюнча Адис Асылбек Жоданбеков, философия илимдеринин доктору, Илимдер академиясынын маданияттануу бөлүмүнүн жетектөөчү илимий кызматкери Калбыбек Сариева, жана жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Саламатсыздар. Садык мырза, мына Бишкектеги ошол көз айнек инсталляциясын белгисиз бирөөлөр талкалап кетип, мэрияны кайрадан калыбына келтирди. Бул окуядан кийин социалдык тармактарда ошол билдиргүчтөрдү таап, жазалоо керектиги айтылып, аларды тилдегендер абдан көп болду. Сиз дагы ошентип тилдегендердин арасында болдуңузбу?
Эми тилдегендер деп айта албайм, бирок албетте биз бул бир маданий иштин чыгарма, ар бир жазуу түрүндө болобу, же болбосо тартуу түрүндө болобу, же болбосо жасалгалап жасоо түрүндө болобу, бул чыгарма болуп эсептелет эмеспи? Ошол чыгарманы билдиргөнү албетте жакпайт биздики маданият ишмерлерине.
Калдыбайым, ошол маданий баалуулуктарды эч себепсиз эле сындырып талкалоонун себебин сиз кандай түшүндүрөр элеңиз? Деги эле маданий баалуулуктарга карата азыр кыргыз коомундагы жаштардын сезим туюму кандай?
Рахмат. Мен мунун түпкү себебин түпкүрдө билдегим келет да, адам табиятынан эркиндикти каалайт. Эркин болгусу келет, өзүнүн каалаганын жасагасы келет. Бул адамга мүнөздүү нерсе. Бирок адам акырында отуруп кайсы коомдо жашап атканына, кандай мыйзамдарга орун алганына карата өзүнүн мамилесин өзгөртүп, баягы коомдук адамга айланат. Бул жанагыл эстеликтерге жазуу же кайсы бир маданий нерселерди бузуп кетүү объектилерди, бул эми ошол түпкү адамдын жанагы эркиндигин каалоодон, эркиндик жапайылык да, жапайы мезгилдеги. Анан ал жапайы мезгилде деле адамдар жаратылышка айлана чөйрөсүн аябай адилет мындай бир камкор мамиле кылган, өздөрүнүн зарылдыгы болгон, кандайдыр бир билимди калтыруу же кайсы бирөөлөргө белги калтыруу ушундай мааниде гана экен. Жанагы үңкүрлөрдөгү таштарга жазуу ушул мааниде болгон. Ал эми азыркы адамдар башка коомдо жашап атканын билиш керек, мыйзамдуулукту сакташ керек. Мындай нерсенин өзү туура эмес деп эсептейм.
Асылбек мырза, ошол социалдык тармактарда билдирүүчтөргө нааразы болгондордун арасында сиз маселени кичине башкача тарабынан караганга аракет кылдыңыз да, ошол сындырып талкалаган адамдын портретин түздүңүз. Азыр эфирде ошол портретти сүрөттөп бериңизчи, ким ал?
Эми мен ошол албетте ошол эртең менен тамаштары чуулганды пост чыккандан кийин эле өзгөчө мына социалдык тармактарында активдүү эмеспиз да, абдан тилдеп баарыбыз эле каргап иштеп аттык. Эми бул мындай асыресе бир реакция, албетте бүтүн турган нерсени билдиргөндү биз аябай тилдеп мындай реакция кылабыз. А бирок биз мен ошол эмне үчүн сындырды экен деген суроого көбүрөөк жооп издегим келди да. Анан өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө ошол кыргыз коомунда акыркы 25 мына 25-26 жылдын ичинде мындай эркин мамлекет катары жашап атабыз. Бирок ошол балдарды тарбиялоодо болобу, билим берүүдө болобу, мындай чектөөлөр өтө көп да. Балдарыбыздын ички потенциалын, мүмкүнчүлүктөрүн ача албай атабыз да. Анан ал баягы коомдук жайлардагы нерсени сындырбаса дагы, мисалы үчүн мына менин өзүмдүн балам ушул жогорку класста окуп калды, 10-нчу класста окуп калды. Ал бала өткөндө мага мындай келип суроо берди: ата, дейт, мен досторум, дейт, өзүнүкү болбосо эле бир нерселерди талкалай берет, дейт да. Ошол бир досторум бир балдарды айтып атты да, эмне себептен десем, өздөрү деле билбейт, дейт да, себебин билбейт, дейт да.
Жөн эле.
Анан бул психологияда, социологияда карап көрсөк, демек бул жерде эмне? Чектөө көп да бизде үйдө. Балдардын баягы ички потенциалын ачпай эле көбүрөөк чоңдордо талаптар көп. Анан мектептерде дагы көбүрөөк авторитардык жанагындай балдарды чектеп, тияка баспагыла, мындай баспагыла, түкүнтпөгү эле деп, анан балдардын баягы ички мүмкүнчүлүктөрүн ача албай атабыз да. Анан натыйжада биз ата эне мугалимдер балдарды болжолдой албай атабыз. Мисалы үчүн менден сыртка чыгып кетсе эмне кылат бул? Өз алдынча жүргөндө эмне кылыш мүмкүн? Балдарыбызды тилекке каршы биз эки жүздүү кылып алдык. Ата эненин көзүнчө башка, мугалимдин көзүнчө башка, өзүнчө жүргөндө башка. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө коом ошол тарбия берүү системабызды, билим берүүнү, балдарга болгон мамилени, жаштарга болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек болуп турат да.
Бирок ошол жанагы үй бүлөдөн көрбөгөн нерсени ошол сырттан дагы берүү аракети болуп атпайбы? Мисалы ошол инсталляцияны ала турган болсок, анын күзгүнүн артында жанагы адам укуктарын урматтоого чакырган, укугуңду бил деген чакырык бар болчу да. Балким ошону баягы коюп коюп, бирок аны жеткиликтүү түшүндүрө албай жатабызбы? Садык мырза, балким ушул суроого сиз жооп бересиз.
Ал жагы дагы бар экен, моюнга алыш керек. Бунун баары бир биз ушул Кыргызстан, кыргыз эли бир эволюциялык жолдо өтүп баратабыз да. Бул бир заматта эле баары келип калбай турган нерсе го, анткени биз кыска убакыттын ичинде ушул акыркы 100-120 жылды эле алсак, канчалаган бир системадан системага секирип жасап, канча биздин жашоо шартыбыз, деги эле оюбуз, деги эле бир багытыбыз мамлекеттин феодалдык түзүлүштөн социалдык түзүлүшкө секирип, социалдык түзүлүштөн капиталисттик түзүлүшкө сүңгүп кирип, анан ошол кысыпыр мезгилде бул маданият дегенге көп көңүл бурулбай калганын өтө кейиштүү менен байкап атабыз да, кейиш менен байкап атабыз. Бул нерсе акыры бир өзүнүн ордун алышы керек. Маданиятты, руханий байлыкту баалоону өстүрө албасак, мамлекет болуп өз алдынча көз каранды мамлекет болуш, бул граждандыктардын ички туюмунун жогорку деңгээлдеги сезүү билими менен биринчи кезекте чектелет дагы же айталат да ошол нерсени.
Анткени кызык жери дагы ошол бирөөлөр ошол жанагы инсталляцияны талкаласа, ошо талкалаган киши жараат алып калбасын деп, бул пластиктен жасалган деп дагы маалымат чыкпадыбы? Кайра ошолор жөнүндө дагы коом кайра кам көрүп атат да, жок жараат алып калбасын депчи, анан жасап атып эле ошол нерсени, бирок коркуу сезими болуп атат да.
Албетте, мен айтып атпаймынбы, бул мындай нерседен дагы биз көп өтөбүз го. Эгерде биз тарыхты баалаганды үйрөнбөсөк, руханий баалуулукту баалаганды үйрөнбөсөк, жаңы прогрессивдүү көз караштын жакшы жагын алууга үйрөнүп, ошого үндөй турган мамлекеттик да программа болбой турган болсо, биз көптөгөн кыйынчылыктар али алдыда.
Ошо прогрессивдүү көз караш, бир билимдүү жаштар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мисалы, азыр ошондой көз караштагы жаштарды, мындай чет жакта окуп келген, алыс жака буту жеткен бир жаштарды биз ошондой бир маданияттуу, жогору, билимдүү деп эсептеп атпайбызбы? Анан мисалы АКШдагы окуяга кайрылгым келип атат. Кыргызстандын жараны ошол Линкольндин эстелигине өз атын жазам деп кармалбадыбы? Анан айрымдар мисалы ошол сындатагандардын арасында айтышты, ошол океандын ар жагына чейин бул жаранды жеткирген акыл ал жака барганда эмне түгөнүп калдыбы деген суроолорду айтышты да.
Мен айтат элем, бул жерде ал акылы жоктугунан жасаган жок. Мындай бир көнүмүштөр биздин коомдо мындай закон ченемдүү, бул закондуу түрдө каралган эмес да, жазаланган, жазалануу каралган эмес. Бизде кааласа тоого, жерге, дарактарга аттарын жазып, плюс баланча түкүнчө деп жазуу, бул көнүмүш нерсе катары кабыл алынып калган. Эми бул жерде ал баланын ошол элдин мыйзамын билбегенинен, жашоо мыйзамын билбегенинен келип чыгып атат. Мен жана Асылбек мырзанын бир нерсесине кайрылгым келип атат. Чын эле жана балдар өздөрүнүн күчүн каяка батырарын билбей ушундай. Эми ал эмне үчүн жазды? Ошол жерде болгон деп өзүн баягы атың чыкпаса жер өрттө деп ошол жерде өзүн жараткысы келип атат да, ушундан келип чыгып атат. Анан дагы бир нерсе, коомдо жанагы мурда советтик мезгилде үй бүлө, мектеп, коом деген үч байланыш бар болчу. Азыркы мезгилде мен бул жөнүндө мурда да статья жазгам, үй бүлө бар, мектеп бар, коом мурдагыдай тарбия бере албай калды. Себеби жана адам укугу деген башка бирөөгө эч таасир эте албайсың. А биздин этносубузда, кыргыздарда балдар, жалпыбыздын балдарыбыз катары мурдатан коомдо баардыгы тарбия бере алчу эле. Ушул институтту жоготуп койгонубуздан анан жана коомдо тарбиянын тыюунун жоктугу болуп атат да.
Асылбек мырза, сиз да ушундай.
Ушул жерде Айзада, биз моундай ушуну кантип эми балдарды биз ушул мындай гумандуу, мындай нукка бурабыз деген суроо туулат да. Анан өткөндө Жаныш Кулманбетов байке менен мындай маектешип калсам программада, Жаныш байке бир жакшы сөз айтты да, Асылбек дейт, ушул театрга бара алды балдарган балдардын ичинен, ушул искусство тармагындагы балдардын ичинен ушундай бир жырткычты балдарды көрдүң беле дейт. Жок, адатта биз ушул балдарыбызды тилекке каршы, мына балдарыбыз курчак театрга барбай калды, театрларга барбай калды, өзгөчө мындай айыл жеринде жанагы сүрөт сыяктуу кружоктор, мына шахмат, ушул сыяктуу балдардын өнөрүн, ой чабытын кеңейте турган, балдардагы жанагындай ички бир маданиятты тарбиялай турган ушул сыяктуу мындай кружокторубузду тарбиялоону, анан улуу сөздү, анан эң негизги нерсеси ата эненин жүрүм туруму. Балдар эми ошону көрдү да. Мисалы үчүн ошол жигит ойлобосо деле келет. Демек ошондой бир баягы ички баягы маданият тилекке каршы жок да, албетте баягы кайсы жол менен барган, кандай анын балдар аны ал баланы издеп көрүш керек. Бирок ошол бала эми ошол жака барып ошондой бир чөйрөдө жүрүп бир баягы пайдубал маңыз кичине баягы төмөнүрөөк болуп калгандыктан ошого барды. Балким ошону акылы деле жеткен жок болуш керек да, ошону бул жазбаса бул жазса болбойт депчи.
Бирок ошол учурда соңку жылдары ошол балдар маселелери боюнча адистер ата энелердин ошол балдарга карата мамилеси, аларды өнүктүрүү жагына көбүрөөк басым жасай баштаганы жөнүндө кеп кылып жүрүшпөйбү? Мисалы азыр ошол учурда кружокторго ташыган, же болбосо кайсы бир иримдерге ташыган үй бүлөлөр абдан көп депчи. Бирок эмнеге ошонун жыйынтыгы көрүнбөй атат да? Биз таптакыр эле эч жака барбай калдык деп дагы айтуу туура эмес болуп калат.
Андай ташыган үй бүлө аз да, масса эмес. Масса баягы эптеп күн өткөрүп балдар эптеп окуп атат. Айрым гана баягы элита ушул балдарды.
Ал дагы бир нерсе бар да, мисалы үчүн бүгүнкү күндө жанагы менталдык арифметика дейбизби, же болбосо башка дейбизби, мыкты тилди үйрөтөт дейбизби, бул дагы айсбергдин үстү да. Аларды эмес, биз адамдын өзүнүн баягы инсандык бир сапаттарды тарбиялашыбыз керек да, ушундай бир тереңдиктичи. Ошол сапат анан алып барат да. Ал баягы жанагындай тилди мыкты үйрөнүп алганда, же болбосо математиканы жакшы үйрөнүп алса, баягы билимдерди өздөштүрүп алса, аны менен чектелбейт. Аны биз адамдын ички бир табитин, ички бир маданиятын абдан жогорулатышыбыз керек да. Ошол багытта иш алып барат.
Садык мырза, бул окуялар бул биринчи жолу болуп жаткан жок. Мисалы буга чейин жана Улуу Отан эркиндик согуштун эстеликтерине коюлган жерлердеги табличкаларды жулуп кеткен учурлар болгон. 9 майга карата бир топ жакшынакай баягы майрам үчүн деп айдалган гүлдөрдү бир түндө жок кылып кеткен учурлар болгон. Мен өз көзүм менен көргөм. Ошол жерде гүлдөрдү отургузган аял гүлдөрдүн баарын кучактап алып ыйлап отургандыгынчы. Анан мыйзам эмне дейт? Биздин ушул убакка чейин сиз кулагыңыз чалды беле ошондой бир вандализм боюнча айыпталып бир жазасын тарткан учурларды?
Мыйзам бар, бирок албетте биз башка жакты дагы мыйзамдарды аткарууда аксап жатабыз да. Албетте бул бир иштебеген мыйзам. Менин кулагым чалбаптыр ушул вандализм статьясы менен отурган бир жазасын алган кишилерди. Бул жана мен айтып аткан өсүш болуп атат. Биз ари көп басабыз да бул жолду. Себеп дегенде карабайсызбы, мына азыр бизде Кыргызстанда кыргыздар арасында нормалдуу көрүнүш бул бир 3-4 бала үй бүлөдө турабы, андан көптөрү дагы бар да. Биз албетте айтабыз, кудай берип атат, бала берип атат, бала болсун көбүрөөк деп. Бирок ошол эле учурда ойлоп көрсөңүз, биз ошолорго татыктуу билим бере алып атабызбы? Биз татыктуу тарбиялап алып атабызбы? Биздин өмүрүбүздү карап көрсөңүз, мындай орто заар кыргыздын өмүрүн карап көрсөңүз, өмүр бою баласын чоңойтконго кетет. Өмүр бою
болгон ресурсун ошолго,
анан кийин чоңойгондон кийин аларды үйлөнткөнгө кетет. Анан үйлөнгөндөн кийин неберелери пайда болуп калат, анан аларды дагы чоңойтконго жардам берип, анан нары жакка кетип калганда да билбей калып атпайсызбы? Ушундай бир ала чакмак коомдо жашап атабыз бүгүнкү күндөчү. Бул менин оюмча көптөгөн жолдорду басып өтүшүбүз керек биз. Бирок ошого карата кээ бир иштерди кылышыбыз зарыл экени менин көзүм жетип турат. Мисалы, мейли Кыргызстанда болсо дагы жанагындай бейбаштык үчүн бир түшүнүп же коом аркылуу айыптап бир башкача жолу болмок да. Ал эми башка өлкөгө кетип атканда ошол мыйзам заңдар жөнүндө бир жакшы үйрөтүү жолун жолго коюш керек экен.
Угарман, сиз Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Азыр күндүн негизги окуяларына кыскача токтолуп алып, кайрадан талкуубузду улантсак. Доминикада Мария бороонунан 15 киши каза болду. Мамлекеттик каттоо кызматы борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын жаңыртылган тизмесин тапшырды. Ал ортодо бүгүн Бишкекте жарандык активисттер, саясий партиялардын жаштар канатынын өкүлдөрү, студенттердин катышуусунда административдик кысымга каршы акция өтөт. Еврокеңеш Москваны оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоого катышуусуна уруксат берүүгө чакырды. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутат Аида Салянованын ишин кароону улантат. Бишкекте Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрында мамлекеттик тил күнү белгиленет. Бүгүн Түркмөнстандын Ашкабат шаарында 5-чи Азия оюндарынын алкагында Кыргызстан тарабынан сунушталган алыш белбоо күрөшү боюнча таймаштар башталат. АКШ Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды жарыялайт. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттык чекит.org сайтынан таап окусаңыздар болот. Биз болсо талкуубузду улантабыз. Биздин бүгүнкү талкууга дагы бир жолу эскерте кетейин. Билим берүү тармагы боюнча Адис Асылбек Жоданбеков, философия илимдеринин доктору, Илимдер академиясынын маданияттануу бөлүмүнүн жетектөөчү илимий кызматкери Калбыбы Сариева жана жогорку кеңештин депутаты Садык Шезнияз катышып жатат. Биз бүгүн маданий баалуулуктарга карата кыргыз коомундагы жаштардын мамилеси темасын талкуулап жатабыз. Садык мырза, кайра эле жанагы биздин сөзү улай, ошол жанагы Америкадагы болгон окуядан кийин баардык басылмалар жазып чыгып, америкалык коомчулук бул окуяны абдан катуу талкууга алышты. Бүгүнкү күндө ошол сот болгону жатат октябрдын башында. Ал жигит 10 жылга чейин кесилип $25,000 төлөп калышы мүмкүндүгү айтылууда да. Анан ушундай сыяктуу мыйзам, катуу мыйзам менен ошол бир жыйынтыкка жетүүгө болобу? Мисалы Кыргызстандын ичинде дагы ошондой бир нерсеге барыш керекпи?
Бул эми айтып атпайм, бир кандайдыр бир убакыттын таасири жана бир коомдун өзүнүн өсүшү да. Мисалы ошол эле америкалыктар аябай катуу бир талкууга алып жатат деп айтып атасыз. Ташка жана монета менен чийип койгон турбайбы? Эми ал монета менен чийгенде дагы бир ал көп болсо бир мүмкүн 0.5 миллиметрлик тереңдик менен чийилет болуш керек. А бирок ошол эле америкалыктардын ата бабалары ата бабаларын айта турган болсок, ошол жакка барганда бир кезде алар дагы майя культурасынын же болбосо башка ошол жерде жашаган мурунку, мисалы биз индиэстер деп атайбыз, ошол уруулардын канчалаган мамиле тиги руханий маданият тарыхы талканга чыкты, жок болуп көккө сапырылып кетти. Канчалаган шаарлар урандыга айланды да, шаарлар. Ошол сыяктуу мына азыр дагы ошол эми Америка мамлекети гүлдөп өсүп, маданиятын өстүрүп, мына бүгүнкү күндө ошол эстеликке жазылган нерсени талкуулап атышат да. Аяр мамиле кылууга. Ошентип биз кыргызстардагы бир кезде ушундай деңгээлде ой жүгүртө алабыз го деген ойдомун да.
Бирок биз ага чейин эле, мисалы эгемендикке чейинки биздин ата энелерибиз ошол учурдагы маданият жөнүндө сөз кылганда, мисалы керек болсо көчөгө бырыш кийимчен чыкчу эмеспиз, көчөдөн мисалы тамеки тартчу эмеспиз, сөзсүз бири бирине эскертүү болчу жарандар арасында деген маданиятыбыз бар болчу да. Анан биз кайра баягы эволюциялык жол менен баратабыз дейин десек, бизде аркабызда тарых бар да, ошол маданиятты алып жүргөн адамдар болот атпайбыз.
Эми биз ошол эски убакытка кайрылганда бир кичине мындай бир аз апыртма менен кайрылганды жакшы көрөбүз да. Эми эски убакта деген мындай болчу деп, мисалы ой ал кезде Телекмат деген биздин чечен, мисалы Екатеринбургка чейин барып деп айтабыз, эки айда барып жетип депчи. Бирок ошол кезде мисалы орус тилин билген кыргыз бүткүл ушул аймакта мүмкүн 4-5 эле болгон. А бүгүнкү мына мисалы сизге окшогон кыздарыбыз англисче болсо, керек болсо башка өлкөдө дүйнө жүзүн кыдырып иштеп атпайбы? Ошол кезде дагы деле түшүнүк болгон, ошо маданиятты түшүнгөн эл, маданиятты түшүнбөгөн эл, караңгы эл, билими жок эл сыяктуу түшүнүктөр ал кезде дагы болгон да. Ошон үчүн кезде артка биз кылчайып караганда кээде бир апыртма кош үймей жайбыз
бар. Макулсузбуз сиз, Калбыбай? Мисалы биз кандай жол менен баратабыз деген суроо туруп атпайбы?
Ар бир система алмашканда коомдук бир ушундай кыйроолор учурап кайрадан дээ түпкүрүнө кайрылып, анан кийин кайрадан жаңысы калыптанат да. Бул Садык мырза айтып аткан жанагы биздин өткөнүбүзгө кайрылганда биз ошентип өткөндө жакшы болчу деп кайрыла беребиз. Биз мына совет мезгилинде жашап калган бизге совет доору укмуш баардык тим эле эталон болуп эсептелет. А бирок баардык коомдо жакшысы да бар, жаманы да бар. Эми мына эгемендүүлүк алгандан бери эле жана ушу вандализм боюнча айтып атабыз, эч ким жоопко тартылганын билбейбиз тигибу. Мына эгемендүүлүк жылдарынын алгачкы жылдарында кандай жаман немелер болду. Мүрзөлөрдү тонап кетип, көчөдөгү эстеликтерди алып кетип, ошолор колго түшкөнү эми табылдыбы, табылбадыбы, табылганы болсо жоопко тартылды да. Азыр ага караганда бир топ тарбияланып өсүп калбадыкпы? Андай нерселер жок. Негизинен табиятыбыздан биз ата бабаны, арбактарды сыйлаган эл элек. ошо көрүстөнгө барып көрүстөндөгү эстеликтерди жулуп алган деген кайсы заманда болду эле. Мына бул ошол коомдор алмашып атканда боло турчу процесс. Ал эми мына канча жылдан бери уже жакшы бир ийгиликтерге жетишип калдык. Бирок жанагындай бизде чектөөлөр болбогондон жанагы биздин жараныбыз барып тигил өлкөдө ушундай акыбалга туш келип атат.
Асылбек мырза, азыр биз ушул нерсени бир кичинекей эле жаңылык катары эле талкуулап жаткан жокпузбу? Анткени азыр чын эле бир коомдо ошондой бир маанай барбы? Ушул окуяга көңүл буруп, же болбосо бир көчөдөгү эле коюп койгон бир кичинекей бир ачкы сынып калды дегендей эле мамиле кылып атабыз.
Албетте, мындай да ушул калбей же айтып аткан жана 90-жылдарда жылдарда бул баягы асыресе көрүнүш болуп калган да. Бул көз жумуп ушундай болуп турат деп койгонбуз да. Анан эми ошондой эле бизде эле доорду жашаган. Мисалы үчүн мен өткөндө Душанбеге барсам жана чугундан тосмолор барго бизде такыр калбай калды, алар жүлүп кеткен бизге эле бөлүп тиги Кытайга сатып жибербиз аларды, турат ошолор дагы элечи. Анан бул эми албетте башка жак. Ошондуктан мен жеке бир оюм Садык мырза айткандай мындай мыйзамдык, өзүңүз да айткандай мыйзамдык биз чектөөлөрдү так критерийлерди коюп күчөтүш керек, тартип күчөтүш керек. Анан экинчи бир жагы биз сөзсүз түрдө ушул балдардын ошону келип аткан себептерин талдап багытташыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошол Орусияда дагы ошондой нерсени жашап атат ушул постсоветтик өлкөлөр. Ал убактарда мисалы үчүн жанагындай стеналарды булгап краскалар менен боеп аткан жигиттерди, мисалы үчүн ошол бир багыт пайда болду да. Мисалы үчүн ошолорго атайын бир бөлүп берип бир атайын дубалдарды, демек ошол балдардын терс энергиясын биз оң жолго бурганга аракет кылышыбыз керек да. Коом
өздөрүнүкүн бир чоң маданият катары,
албетте албетте албетте. Анан эң негизги нерсеси могул нерсенин өзү талкууланып козголуп айтылып аткандын өзү демек коомдун бышып жетилип аткандыгы, ошого тепки көрсөтүп аткандыгынын белгиси да. Бул дагы мындай өнүгүүгө, ошондой нерсенин кайталанбашына бир кеткен жол да.
Садык мырза, ошол парламентте ушундай бир маданий багыттагы ушундай окуялар көп деле талкууланбаганда элес калтырбайбы сизгечи? Баардыгы бир башка бир баалуулуктар менен элек да.
Ооба, ооба, көп учурда мен маданият жөнүндө сүйлөгөндө байкалып турат да ошол жердечи. Биз бул жерде бир аябагандай чоң сөздөрдү сүйлөп атсак, эми бул Садык Шыниязов каякта маселени көтөрүп чыкты дегендей да. Маани бар, ооба, аны байкайбыз, бирок ошого карабай күрөштү улантып келебиз. Ошол парламенттин өзүнө да көп учурда маданият жетишпей турганы байкалат. Ал эми биздин маданияттын өсүп атканын мындан билсек болот да. Бүгүнкү кезде биз мына мүмкүн жанагы Линкольн эстелигине жазган менен шайкеш келип калгандыр, инсталляцияны талкуулап атабыз. Бирок биз 5-6 жыл мурун эле эсиңизде барбы, биз деген талканын чыгарабыз эстеликтердин. Бир талканын чыгарып анан бүткүл масс медиада кол чаап колдоп турган негизи, белки жээктен карапчы. Аны бирөө чыга калды, бул калмактардын эстелиги экен деп, анан эсиңизде барбы? Баарыбыз кетпенче отубузду көтөрүп, ар бирибиз мындай аны бир парз катары көрүп, ар бир жашоочу
опера балеттеги эстеликтердин дагы эми
карабайсызбы? Ал мисалы бул дагы караңгылыктын белгиси деп эсептейм мен өзүм жеке катышымда. Мисалы биринчиден ал калмактардын эстелиги эстелигибизди эч ким билбейт. Экинчиден мисалы Улуу Британия деле бир кезде бизди мына Рим империясы басып алган, анан кийин биз булардын эстелигин талкалашыбыз керек деп жанагы Микеланджело же болбосо башкалардын баарын талкалап кирсе, бул эмне деген күлкү мисалы туурабы?
Бирок ушул учурларда маданий чөйрө, маданий чөйрөдөгү адамдардын дагы үнүн угуу мүмкүн болбой калды да. Мисалы бул окуяга бир реакция болгон жок да.
Маданий
чөйрө тармактарда талкууланды.
Маданий чөйрөгө мисалы айтканда жетпей жатат окко дейм, мына мисалы микрофон деп ойлойм да. Анткени азыркы микрофондун баарын, 4 микрофон болсо 5 микрофонду саясатчылар ээлеп отурбадыбы? Шундуктан абдан мен мисалы эсимде жок акыркы убакта мен качан чакырылганым. Мисалы ошол эле КТРге эсимде да калбай калды. Бүгүн силердин адресиңерди араң таап келдим мисалы бул жакачы.
Калбайм, чын эле ошондойбу? Ошол маданий чөйрөдөгү жарандардын үнү эмне үчүн алсыз болуп атат да мынчалыкчы?
Чынында эле ошондой. Чынында эле микрофон жетишсиз, медиа жалпы жарандарга көп көңүл камтый албайт, алардын үнүн бере албайт. Кайсы баягы ситуацияды кырдаалга жараша эле ошого тиешелүү саясатчыларды ушундай маселелерге көңүл бөлө берет. Мурда мисалы мен мурдагы журналистмин, мен тигил же бул окуя боюнча өзүмдүн пикиримди билүүгө тиги бул гезитке же маалымат каражаттарына умтулчумун. Азыр мен умтулбайм, себеби алар бизди алып барган күндө дагы укпайт. Мен ошон үчүн андай жулунган жокмун да. Мен калган элдер деле ошондой деп эсептейм. Баары бир биздин үнүбүз угулбайт деп эсептейм.
Бизде убакыт жеңип талпартат. Асылбек мырза, бизге канча дагы убакыт керек ошондой бир туура жолго түшкөнгө, бир система калыптанганга?
Жогоруда айткандай, сиз айтып кетпедиңиз, биздин өзүбүздүн маданият бар деп. Биз азыр элибиз ааламдашуу доорунда мындай ачылып, дүйнөгө ачылып, ошол эле мезгилде өзүбүздү талдап, биз ким элек, ким болдук, кайда баратабыз деп атабыз да. Ошондуктан биз ушундай нерселерди талкууга алып, акты ак деп, караны кара деп, бул нерсенин кандай бир деңгээлде мындай ар бир окуяга карата коомдук өзгөчө эксперттик пикирлер, өзгөчө ушул депутаттар болобу, окумуштуулар болобу, ушул пикир бар адамдар ачык пикирин айтса, менин оюмча бара бара мындай көч бара бара түзөлөт да сөзсүз түрдө.
Сиздерге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүнкү талкууга билим берүү тармагы боюнча Адис Асылбек Жоданбеков, философия илимдеринин доктору, илимдер академиясынын маданияттануу бөлүмүнүн жетектөөчү илимий кызматкери Калбыбүз Сариева жана жогорку кеңештин депутаты Садык Ширнияз болду. Бүгүнкү арай көз чарай талкууну мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча жакшы туруңуздар.